ครับเริ่มด้วยข่าวที่ค่อนข้างจะดีสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเพราะว่าสมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากธุรกิจประเภทต่างๆทั่วประเทศเปิดเผยตัวเลขจากผู้นำทางธุรกิจในภาคต่างๆที่แสดงว่ายอดขายและตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐของเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะงักงันลงในช่วงต้นปีครับนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจส่วนใหญ่รายงานว่ายอดขายปลีกเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่2และหลายคนคาดว่าสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของสหรัฐในไตรมาสต่อไปจะดีขึ้นครับอีกด้านหนึ่งบริษัทรถยนต์โตโยต้าตั้งใจจะรักษาส่วนแบ่งตลาดและฐานลูกค้าของตนในกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกซึ่งหมายถึงผู้ที่มีเชื้อสายและวัฒนธรรมและพูดภาษาสเปนเป็นภาษาหลักในสหรัฐโดยกลุ่มชาวฮิสแปนิกนี้นับเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมอเมริกันคือมีถึงราว 17% ของประชากรหรือคิดเป็นราว52ล้านคนและขณะนี้คนอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกนี้ราว 14% เป็นลูกค้าของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สในสหรัฐโดยโตโยต้านั้นนับเป็นแบรนด์ยอดนิยมของกลุ่มชาวฮิสแปนิกในอเมริกานี้มานานถึง10ปีแล้วครับจากสหรัฐลงไปเวเนซุเอลาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางเยือนเวเนซุเอลาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองโดยขณะนี้จีนได้ให้ความช่วยเหลือหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในรูปของสินเชื่อแก่เวเนซุเอลารวมทั้งเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลาด้วยโดยขณะนี้จีนกับเวเนซุเอลามุ่งจะขยายการค้าซึ่งกันและกันและผู้นำของจีนได้แจ้งต่อประธานสภาของเวเนซุเอลาเรื่องความร่วมมือด้านการเงินอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นด้วยในอีกด้านหนึ่งจีนได้เปิดสำนักงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาของจีนที่กรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการลงทุนของจีนในเวเนซุเอลาและเพื่อส่งเสริมการค้าและการส่งออกระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งอยู่คนละทวีปที่ว่านี้ครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องอื้อฉาวในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารในประเทศจีนนะครับบริษัทแมคโดนัลด์และบริษัทไก่ทอด KFC ในประเทศจีนตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้รายงานว่าเครือข่ายร้านอาหารทั้งสองนี้นำเนื้อไก่และเนื้อวัวที่หมดอายุแล้วมาขายรายงานของสถานีโทรทัศน์ในนครเซี่ยงไฮ้ระบุว่าบริษัทฮูซี่ซึ่งเจ้าของคือกลุ่มบริษัท OSI Group ในรัฐอิลลินอยของสหรัฐนำเนื้อไก่และเนื้อวัวที่หมดอายุแล้วมาแพ็คและติดป้ายวันหมดอายุใหม่เพื่อขายให้แก่เครือร้านค้าของแมคโดนัลด์ KFC รวมทั้งปิซาฮัทด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ